Radio Vilks dabā.
Sveicināti klausītāji, studijā Sandris Jūra, DJs Aivis, un šodien mums ir viesis Inga Hoņavko, dabas aizsardzības pārvaldes, projekta biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas vadītāja. Labvakar!
Labvakar!
Klausītāji, nu mēs runāsim par dzīvotņu atjaunošanu, un te nu jautājums arī noteikti jums. Gaidīsim ziņas ar atbildi uz jautājumu. Kā jūs atjaunojiet dabu un tātad savā maisaimniecībā, saimniecībā un apkārt? Tātad kādus atjaunošanas darbus esat veikuši, varbūt kādus arī plānojiet? Tā kā, lūdzu uzrakstiet ziņu 293122222, tātad izziņām 293122222.
Jā, tātad mēs ik pa laikam runājam par to, ka daba iet postā. Pasaulē kopsumā, ja ugunsgrēki, cilvēka ietekme, rūpnīcu dažādu ietekme un tā tālāk, mēs patērējam arī vien vairāk, cilvēki ir vien vairāk, mēs arī vien vairāk patērējam un izmantojam dabu un šeku reku. Pēdējos divus gadus ir noticis liels projekts, kur tiek radīti apstākļi, lai daba spētu atjaunoties. Un tas ir tā kā tāda, mēs maksājam tādu mazliet nodevu atpakaļ, jā. Un Inga, tu vadīji šo te procesu un turēji roku uz pulsu. Pasaki lūdzu tā uzreiz, kas bija tas pats grūtākais, nodrošinot šo te procesu tavuprāt?
Pats grūtākais laikam bija iekļauties šajos divos gados, šajās divās darba sezonās, jo nu, arī šodien mums ir ekstremāli laikapstākļi, un šādi laikapstākļi mums bija visu šo te projektu ieviešanas laiku, jo nebija neviena ideālā sezona, kad mēs varētu teikt tā, ka mēs no augusta, kad šādi veidi darbus vairumā teritorija drīkst darīt, līdz februāra beigām vai marta beigām, ka mēs būtu iztikuši bez ziemas plūdiem, ka nebūtu bijuši ekstremāli sniega apstākļi, ka nebūtu bijušas aizsalušas visas mūsu pļavas, pārvērtušās dīķī vai kas tam līdzīgs, un tas viss apstādina darbus. Nu, principā tā skriešanās ar laiku bija.
Uh-huh. Tātad paskaidrosim klausītājiem. Darbi notika gan mežu teritorijās, gan pļavās, gan purvos, gan parkos, gan saldūdeņos, gan jūras piekrastē. Vai vēl es kaut ko varētu pieminēt?
Parkveida zālāji, virsāji vēl, nu, ja par jūras piekrasti, tad tās ir pelēkās kāpas, mežainās kāpas. Principā tie ir biotopu veidi, dzīvotņu arī veidi atsevišķām sugām, kur ir nepieciešams traucējums, nu, kuras nevar pastāvēt bez cilvēka, teiksim, tā saimnieciskās darbības, kā tas ir zālājos, parkveida zālājos, vai kuru dabiskais ekoloģiskais cikls ir saistīts ar traucējumiem, kā tas ir piemēram mežainās kāpās, kur dabiskos apstākļos vai virsājos tur ik pa laikam notiktu ugunsgrēki, vai būtu kādas veigāzes, veilauzes, kas šo, šīs mežaudzes retinātu vai kas neļautu ieviesties vispār mežam, kā piemēram virsājos vai purvos. Nu, purviem šai gadījumā atkal ir ļoti svarīgi, ka mēs esam ar meliorācijas sistēmām, esam viņus pasusinājuši diezgan nopietni, un purvi pamazām pārvēršās par nu, tādiem pusmežiem vai purvainajiem mežiem. Un atkal ir tas brīdis, kad mēs šo procesu varam apstādināt, kaut vai šo priedi, purvam nerakstīgo priedi izcērtot. Nu, tādā veidā samazinot šo ūdens iztvaikošanu caur koku vainagiem, un ūdens paliek vairāk purvā, tas tā vienkāršot runājot.
Mm-hmm.
Nu, tā kā jā, ļoti, ļoti daudzveidīgi šie tie biotopu veidi, dzīvotņu veidi, ar kuriem mums bija jāstrādā.
Mēs pamēģināsim iet cauri dažādiem piemēriem, tāds nu, populārākais un redzamākais cilvēkiem noteikti varētu būt kuldīgas ventas posms. Nu, tātad kuldīga ir ļoti turistu apmeklēta, venta skaista, zivtiņas lec, mēs visi braucam skatīties. Un pasaklūdzu, tātad mēs jau te aizkadrā runājām par to, ka pamatā šo te agresīvo iesaisti ar tehniku drīkst darīt, nu tad visu noteikumos jāierakstās kaut kādā veidā, un lielāko daļu darbus dabā drīkst darīt ziemas laikā, nu tā kā klusajā laikā. Uz ventu tas tā neatiecās, bet nu tomēr, lai klausītājiem būtu skaidrs, ka pārsvarā jums, par ko ir tā lielākā cīņa, lai būtu nu ziema, ja?
Nu jā, tas ir biotopiem, kur mums ir vajadzīgs iet, varbūt zālā atjaunošanā, purva atjaunošanā, tur ir ziema, bet žai konkrēti ventas gadījumā ūdeņiem, tur atkal mums ir jāpielāgojās zivju nārsta periodam. Un attiecībā uz ventu mums tas atļautais brīdis, nu tā bija principā no jūlija līdz septembra beigām. Trīs mēnešu laikā sešu hektāru, bet apmēram 2,5 kilometru garā posmā no Mārtiņsalas peldvietas līdz, kā es saku, pirmajam lielajam līkumam iepratī Virkai, bija šīs te posmi, kur notika vents attīrīšanas darbi. Nu, protams, redzamākais cilvēkiem ir tas, ko var redzēt no tilta vai pie rumbas, un jāsaka, šis arī bija šis viss sarežģītākais posms tīri no tehnoloģiskā viedokļa. Jo venta ir, nu, jāsaka, tāda kanjona tipa upe. Un
dolomīts ir gruntē.
Dolomīts ir gan apakšā, gan arī krastos ir dolomīta krasti un nav piekļuvis ventai. Kas nozīmē, ka tehniku nogādāt augšpus rumbas vai lejpus rumbas posmā ir diezgan sarežģīti. Un turklāt... Viens ir tīrīt, iebraukt, iztīrīt, bet smagākā darba daļa ir tieši izvākt šo biomasu ārā no upes un neļaut viņai aizplūst vai arī sakrāties kaut kur upes gultnē.
Tātad ventas problēma ir tā, ka viņa aizaug.
Jā, ventas problēma ir tā, ka viņa aizaug. Tā mums ir pārobeža upe, viņā ir ļoti liels. Arī biogēnu ieplūde ventā, tā ir, nu, jāsaka,
latviski biogēni, tas ir?
Nu, fosfāts, slāpeklis, fosfors, vienmēr
cakot,
tas viss nāk no lauksaimniecības un tas, kas mums nāk arī no mūsu vienkārši sadzīves sausās tie. Toaletes, kanalizācijas.
Bet tas ir no mums vairāk vai no Lietuvas tomēr?
Gan. Diezgan liels posms tomēr ir arī mūsu pašiem.
Jā.
Un arī pati Kuldīgas pilsēta ir apzinājusi savas problēmas savā pilsētā un tā kā skatās, lai nebūtu...
Bet tie robežas nav monitoringa staisītas, kas nāk?
Ir monitoringa stacija, pārobežas monitoringa stacija, ir tā kā šie parametri tiek mērīti. Bet, nu, upē ik pa laikam arī šogad bija tā situācija, ka arī Mārtiņsalas peldvieta bija jāslēdz uz kādu brīdi, jo bija paaugstināts, tiksim, tā bioloģiskā piesārņojums. Nu, kas ir principā, tās ir mūsu kanalizācija.
Nu jā, tā pavisam vienkārši runājot.
Pavisam vienkārši runājot, un tās viss ir barības vielas tiem augiem, kas tur brīnišķīgi sazaļ upē. Un ņemot vērā gultnes šo raksturu ar iedobēm, ar visu, viņi brīnišķīgi arī iesakņojās, un tā nu mēs tiekam pie 2,5 metru garām diedrēm.
Un te ir tas filozofiskais jautājums, vai ar to var cīnīties vai nevar cīnīties, jo ja tas process ir sācies, tagad mēs iedzenam, tātad darbs notiek ar smago tehniku, tātad izkasam visu to grunti ārā, vai kaut kā tiek fundamentāli pārvērsta tā grunts, vai tur kaut kā tiek saveidot straume tā, lai viņa būtu ātrāka, lai čalotu vairāk, jo es saprotu, kad ir skābekļa trūkums, lai viņi čalotu.
Nu, šie konkrētie posmi, kur mēs tīrījām, tās ir upju strauteču posmi, kur mazūdens periodā un arī zivju nārstam ir svarīgi, lai būtu šie te daudzveidīgi šī grunts, ka nav tikai un vienīgi šis dolomīta plāksne, bet lai ir virsū būtu sīka grants, olīši, ļoti daudzveidīgi. Un šīs visas smalkās poras vai šī grunts, viņa visu bija pāraugusi ar sakņu sistēmu augu. Un līdz ar to nebija vairs šo te strauteču, čalošana nebija. Ja mēs runājam tīri par posmu starp ventus rumbu un Kuldīgas tiltu ķieģeļu, tad tur mēs izveidojām tādas trīs jaunas strautecis, jāsaka tā, trīs jaunas vietas, kur upe atkal var plūst, kur tiešām ir šie strauteču procesi notiek, kur ūdens čalo, ūdens skan. Un ļoti ceram, ka mums arī nebūs tuvāko 3-4 gadu laikā jāiet ar atkārtotiem darbiem šais posmos.
Nu redzēt, klausītāji, mēs uzzinājām, kā ir Latvijā, bet kā jūs pusē lūdzu uzrakstiet, kā jūs atjaunojiet dabu apkārtni savā mājasēmniecībā, tad rakstiet ziņas 2931-2222, tātad 2931-2222.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Turpinām sarunu Inga Hoņafko, dabas aizsardzības pārvaldes projekta biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas vadītāja.
Turpinām sarunu un tātad vēl noslēdzot par vēntu un vispār upēm, tātad šis te rezultāts tiek gaidīts apmēram pēc cik ilga laika un kāds pozitīvais?
Nu, pirmo rezultātu mēs gribētu ieraudzīt jau šajā gadā, šajā mazūdens periodā, kad mēs ceram ieraudzīt mazāku aizaugumu, mazāku vitālu, vēlams tajās vietās, kur tiešām mēs atjaunojām strauteci pilnībā, ka tur vispār neiesakņojās jauni augi, nu, bet monitorēsim situāciju katru gadu un nepieciešamības gadījumā, 3-4 gadi, varbūt 5 labākā gadījumā, tad būs jāskatās, vai gadījumā nebūs jāiet atkārtot iekšā ar kādiem uzturošiem pasākumiem. Protams, mazākā intensitātē, bet tā, lai šo rezultātu mēs pēc iespējas ilgāk saglabātu.
Dabas skaitīšana parādīja to, ka mums faktiski nav dabisko pļavu. Un tas ir kaut kur labi tajā ziņā, ka lauksaimnieki apsaimnieko pļavas un laukus, jā, tādā ziņā. Bet tomēr, kad dabiskais mums gandrīz vai nav, un viss plus mīnus varbūt ir kārtībā ar mežiem, no kuras puses, protams, paskatās, bet pļavu atjaunošanu, ko tas sevi ietver, ko tas nozīmē, pastāst lūdzu.
No ar pļauju biotopiem tiešām ir tā, ka pļauju biotopi bez cilvēka Latvijas apstākļos principā nevar iztikt. Tie ir ļoti atsevišķi biotopu veidi, kā piemēram palieņu zālāji, ja ir aktīvi palieņu procesi vai eitrofās augsto lakstaugauds, kas atkal ir saistīts ar ūdens tecēm. Tie ir tie biotopi, kuri biotopu veids, kurš var dabiski pastāvēt kā zālājs. Bet visiem citiem zālāju biotopiem pļavām ir vajadzīga cilvēka saimnieciskā darbība, klātbūtne. Bet ekstensīva, tā nevar būt ļoti intensīva darbība. Ko mēs saprotam šajā gadījumā ar ekstensīvo darbību, tad tā ir vai nu ganīšana ar mērenu slodzi, tā ka netiek pārganīts līdz melnai zemē, vai arī siena pļavu uzturēšana. Principā tas ir tas tradicionālais savu laiku cilvēku dzīvesveids laukos, kad bija šī viensētas lielāks vai mazāks saimniecības un bija vajadzīgas siena pļavas un ganības bija vajadzīgas. Tāpat arī mežos tika ganīti lopi. Tika ganīti lopi meža laucēs, jo ja bija vērtīgākas saimniecībai, vērtīgākas zemes, kuras izmantot lauksaimniecības produkcijai aukopībā, tad lopus ganīja mazāk vērtīgās vietās, un tā tika uzturēts arī meža lauc un mežā ganīja meža ganības. Šādi biotopi veidojās arī.
Tā. Šobrīd kura būtu tā nosaucama, kura varētu būt šī dabiskā pļāva kaut kāda? Ir mums liela Latvijā?
Es varbūt gribētu tā no mūsu lielākajām teritorijām, ko mēs projektā atjaunojām liela zālāja platības, ir piemēram dabas liegumā Liepājas ezers. Tas ir Kurzemes pusē, putnu vieta nozīmīga, bet tai pašā laikā arī nozīmīga no zālāju saglabāšanas viedokļa. Un šai teritorijā ir tāds Reiņu polderis, kurš ir teju 100 hektāru liela platība, diezgan nopietna platība, kas bija lielākā, laikam jāsaka, atjaunojamo zālāju platībā mūsu projektā. Un prieks bija par to, ka mēs šajā teritorijā arī paguvām vienu gadu ganības ierīkot. Sezonālas ganības, garas ganības, no maija sākuma līdz pat novembra sākumam.
Kas tur ganījās?
Ganījās lielopi, bet dažādi lielopi, dažādi šķirņu lielopi, jaukti, jo jāsaka tā, ka tad konvencionālie lielopi varbūt arī nav tie piemērotākie dabisko pļavu uzturēšanai, jo viņiem ir jābarojās ar to, kas tur aug. Mm-hmm. Mēs tur nepiesējam ražīgākas vai garšīgāku zāli. Un ne visi šie konvencionālie lielopi, ko izmanto lauksaimniecībā ar augstu ražību, nu viņi nēd šo te dabisko pļavu zāli. Tā kā, nu,
tad jums bija jāpiesaist liela... kādi jā. Lauksaimnieki jā. Ar lopiņiem, jā?
Jā, tieši tā, jo, nu Višķis, protams, šie darbi tiek iepirkt kā pakalpojums, gan krūmu novākšana, gan pēc tam celmu frēzēšana, niedru vākšana, niedru frēzēšana, ecēšanas, kuru vajag, nu, vienmēr sakot, vesels klāsts ar darbu veidiem, nu, un tad pēc tam tas noslēdzošais skaistais tiešām ir tad, kad jau mēs varam ielaist ganības, uzliek šo te ganību aploku, pagaidu elektrisko ganu un laižam iekšā ganības. Mums paveicās bija blakus viens lauksaimnieks, kas bija tuvējis, principā no savas saimniecības ar kājām atzina savu ganām pulku pa poldera ceļu, jāsaka tā.
Yeah.
Piedalījās iepirkumā un tiešām arī varēja ganīt savus lopiņus visu vienu sezonu šajos 100 hektāros.
Nevēl tas jautāju sākumā par to, kas ir tas grūtākais šajā te procesā, jo manprāt, mēģināt ar cilvēku prātu un zināšanām, kā saka, iejaukties dabas procesos, ja, kuri tomēr izdomājuši ir savu ceļu, mēģināt pagriezt, kā saka, upi mazliet uz citu virzienu. Tas nav viegls process, un kā tev liekas šī te cilvēka darbība, gan postot dabu, gan atjaunojot dabu, kā tev liekas, mēs neesam tādi mazliet dieva lomā?
Kā lai saka? Nu, par postīšanu es laikam negribētu
tik
daudz rudāt, jo nu kāds tur dievs, ja kas posta, bet ja par atjaunošanu, tad jāsaka tā, kad laikam, nu, tas ir tā, kad mēs esam savā galvā vai eksperti savās galvās uzbūruši šo ainu, kā tur savulaik ir izskatījies, piemēram, zālājiem, kā tur ir bijis. Un mēs mēģinām atgūt to atpakaļ, jo nav jau tukšā vietā. Mēs neveidojam tiešām zālāju vietā, kur tas nav bijis. Mēs mēģinām noķert to aiz astes vēl to laiku un to pēdējo brīdi, kad tur vēl ir kāda no raksturīgajām sugām saglabājusies papakšu tiem krūmiem. Brīnišķīgi, ja kāda pļauja indikātora suga, kas jau ir rādītājs jau tādai labai kvalitātei. Un veicot šos pirmos darbus, kas kaut vai krūmu novākšana, var redzēt, kā augi sasparojās, viņi atgūst savu nišu, viņi ir tikuši pie saules, gaismas, siltuma, un tiešām ir šis gandarījums, kad mēs ieraugam, ka tur var būt pļava, ka nekas nav nokavēts vēl.
Šeit man draugs raksta, laikam klausās raidījumu un pārdzīvo līdz ar mums, un raksta, ka pie Talsiem ir dabīga pļāva, kura tika atmežota 40. gados. Tas ir tātad jau pirms 80 gadiem.
Jā.
Un nevienu reizi nav vārta. Ir bijušas ganības un siena vākšana. Auga valsts ļoti dažāda esot. Tā kā pļāva dzīvo savu pļāvas dzīvi, ja ar viņu attiecīgi pareizi saimnieko.
Tieši tā, pļavai ir jāsaimnieko un pareizi jāsaimnieko. Tiešām nedrīkst uzart, jo nu, tas sagriež, kā teikt, to pašu būtību, kas ir velēna pļavai. Ja? Un, nu, tad pļava ir zudusi. Tad pļava ir zudusi.
Jā, jo es vienmēr mēģinu vērst uzmanību, ka ļoti... nu, samērā daudz cilvēki pamata pilsētu un brauc dzīvot uz laukiem un sāk saimniekot ar savām kaut kādām metodēm. Kas būtu tava rekomendācija? Tātad, ja ir kaut kāda pļaviņas mežmale kaut kur, tad neart viņu?
Jā, pirmām kārtām neart. Nu, kaut vai paņemt visvienkāršāko noteicēju augu un paskatīties, kas tai pļavā ir. Mm-hmm. Jo ir ļoti daudz radīti brīnišķīgi materiāli, uzskats materiāli, kur var apskatīties ik viens, kas šai pļavā ir. Var paaicināt arī kādu, varbūt, augu zinātāju, jo iespējams tiešām slēpjās kādā mežmalā, kādā laucītē slēpjās kāds līdz šim nezināms brīnišķīgs biotops.
Jo mums liekas, nu, gribas visu izlīdzināt, visu izdarīt pa savam, sasēt pa savam, izdarīt pa savam.
Nu, savu veidu līdzināšanu pļavām nekaitē, jo citreiz ir tā, ka šajos meža ielokos paslēpušās pļavas ir meža cūku sarakātas, ir kurmi rakumi un vispārējais. Līdzināšana ir vajadzīga, bet arī to līdzināšanu var veikt dažādi, var veikt saudzīgi, kā jau es teicu, pļavām būtiski ir nesabojāt šo velēnu, jo nu, tā ir tā sēklu banka.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aivis, Andris Jūra un Inga Hoņapko, dabas aizsardzības pārvaldes projekta biotopu un sūgu dzīvotņu atjaunošanas vadītāji. Tagad mēs ķersimies klāt ļoti interesantai lietai. Parunāsim par ālējām, kas arī ir īpašas, nu nav tā vienkārši skaistumam, bet tur līdz nāk vēl daudzas būtiskas lietas un nianses, cik es sapratu.
Jā, tas ir tāds dabas un fotogrāfu skaistums, un ne tikai, un kā izrādās, jūs arī ķērāties klāt ālējām. Alejas ir kā, nu tātad tas jau ir cilvēku veidojums, veidots, ja, pasākums, apzināti. Kā mēs zinām, tas ir veidots visticamāk vācu laikā, kad muižas pilis un dažādi tādi skaisti nāmiņi un saimniecības šeit ienāca Latvijā. Un tātad 13 dažādi teritorijas, kur tas tika veikts, un cik te 20?
22 aleju posmi. Kopumā jāsaka tā, ja tās ir 13 īpaši aizsargājamas alejas, kā teritorijas, bet fiziski, ja skatāmies, tad tās bija 22 alejas kopumā. Mm-hmm. Nu, un kāpēc alejas un kāpēc biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projekts, kā tas viss iet kopā? Nu, jāsaka tā, ka alejas mums ir ne tikai kultūra vēsturiska vērtība, ainaviska vērtība, bet tā ir arī bioloģiska vērtība. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa alejas apdzīvo diezgan padaudz dažādas sugas. Un mūsu gadījumā runa ir tieši par vienu kukaiņu sugu, par lapkoku praulgrauzi, kur alejas šīs vecās alejas, lapkoku alejas, ir viņu viena no dabiskajām dzīvotnēm. Un jo ilgāk šī aleja pastāvēs, jo ilgāk pastāvēs konkrētais koks, kuru apdzīvo šī suga, jo ilgāk šī dzīvotne pastāvēs, būs nodrošināta. Mm-hmm. Nu, koks, protams, noveco. Alejas, jā, viņas ir sen stādītas, kaut kad atjaunotas kaut kādos posmos, kādi koki krituši ārā, bet šī lielā vērtība ir šais vecajos lielajos kokos. Dobumainajos kokos, vienmēr sakot, problēmu kokos.
Mm-hmm. Jo aleja faktiski ir tāds, nu, es nezinu, ar ko salīdzināt, bet faktiski aleja ir atjaunojama kaut kā pa mazītiņam, man liekas.
Jā, protams, kad ir, un to arī mēs arī darījām. Mēs arī iestādījām 50 dištādus tajās vietās, kur arboristi ieteica, kur tam ir lielāka vērtība pievienotā. Mm-hmm. Tas bija lielākais koku skaits, laikam tika iestādīts, ja nekļūdos, tad lielautas muižas alejā. Mm-hmm. Ozoli tika iestādīti un kastaņas tika iestādītas Blankenfeldes muižas alejā, kur arī ļoti liela pārāvumi bija, bet nu, bet ir alejas, kurās arī neprasījās vairs stādīt, lai arī ir kāds koks izkritis, mēs redzam, bet šie koki ir ļoti lieli izauguši, un viņiem, šim jauniem kociņam vienkārši nebūtu vieta, kur augt vairs. Mm-hmm.
Tad tu jau teici lielauce, varbūt pastāsti par iespaidīgāko aleju.
Nu, jāsaka tā, laikam man pašai pēc tādām sajūtām, kad es braucu cauri raiskumam, šī ir aleja, kura man ļoti, ļoti uzrunā. Jo tā laikam ir aleja, kurā bija arī vislielākais skaits diškoku no mūsu projekta apsaimniekotajām alejām. Un arī lielākais, nu, jāsaka tā, šo dobumaino koku, gan no labkoku praulgraužu viedokļa, gan arī no dobumperētāju putnu viedokļa. Mums bija pat koks, uz kura bija stārķa ligzda, un arī citas ligzdas. Vienvār cekot, alēja bija dzīva. Mēs, kad pavasarī braucām koku inventarizāciju veikt, tas jau bija 21. Gads, jā. Tad pirmā apsekošana, tad tā aleja skanēja no putnu dziesmām. Viņa vienkārši, visu tā skaņa bija tāda, nu, grūti aprakstāma, tāds riktīgs putnu koris bija, nu, brīnišķīga sajūta.
Tur jau nemaldos gan arī 400 koku un kad 45 diškoki.
Jā, ļoti daudz, tiešām ļoti daudz un ļoti sarežģīts, teiksim, tā objekts.
Ieguvēji vai?
Nē, man ir interesi par alejām, tas, kā tu teici, labs foto, nu tāds foto vieta.
Viņi tiešām ir ļoti fotogēniski, jāsaka tā, dabas dizains.
Vēl dronu cauri izlidināt, nu tur pavisam.
Varētu būt mēren bīstami un apdzīvota vieta, tā kā, nu tā. Bet tiešām viņi ir ļoti ainaviska, ļoti skaista aleja, arī, nu tur nav tikai jozuli, tur ir arī liepas, ir lapeglas sākumā. Un šeit bija arboristiem, ko pastrādāt, jo vecus kokus kopt nav vienkārši, jo, nu, vecam kokam nevar arī aizrauties ar to drošības nodrošināšanu, apzāģējot lielus zarus, jo tas var veicināt, protams, arī slimību rašanos, un šis koks var saslimt un iet bojā šādā veidā, ja? Šajā alejā laikam arī tika uzstādīts lielākais skaits uz, nu, šo kopējo koku skaitu, arī tā saucamās drošības atsaites, jo tas arī ir veids, kā koku padarīt stabilāku. Tas negarantēs, ka zars nelūzīs, bet tas garantēs to, ka šis zars lūstot nenodarīs kaitējumu īpašumam vai cilvēkiem.
Jo tas jau ir tas lielais tā kā strīds par to, ka alejā ar saviem vecajiem kokiem kļūst jau bīstama, bet pārsvarā tur ir kāds ceļš cauri, vai, nu, pārsvarā tie ceļi lielāks vai mazāks nozīmes, tāpatās tur cilvēks staigā cauri. Kā jūs to izvērtējat, kā vispār, nu, to balansu atrast? Tad šīs atsaites, arboristi...
Jā, protams, tas viss sākās ar inventarizāciju, ar, principā, tāda dosjē vai pases sastādīšana katram individuālajam kokam. Un šādu kopumā kopjamo koku mūsu projektā bija gandrīz 4000.
Wow!
Bet inventarizēti tika, nu, vēl par kārtu vairāk, jo ne visiem kokiem ir vajadzīga kopšana, bet, nu, principā, jā, tas ir apraksts, ļoti detāls apraksts, kāds ir koks stāvoklis un ko šim kokam vajag darīt.
Un lielākā daļa šīs alejas ir zemgale.
Jā,
bet vēl jau ir pārējā Latvija, vai vispār ir doma turpināt šo nodarbi?
Nu, jāsaka tā, ka īpaši aizsargājumās alejas ir, nu, salīdzinoši maz pret kopējo aleju skaitu Latvijā. Jā, tās, kā aizsargājumās teritorijas, ir virs 60 nedaudz. Mēs sakopām 13 aizsargājumas teritorijas. Tā kā, nu, viena piektā daļa, jāsaka tā.
Kā noteikti?
Bet tā izvēle tiešām bija vairāk uz tām teritorijām, kur ir šīs te osmodermas dzīvotnes. Nu, jo konkrētais projekts ir vērsts tomēr uz sugu dzīvotņu arī atjaunošanu. Bet katra aleja noteikti būtu jākopj. Katrai alejai būtu vajadzīgs arboristu novērtējumus un neatliekamo darbu veikšana, lai alēja nekļūtu bīstama, lai nebūtu tā, ka vienīgais risinājums beigās ir šo alēju nocirst.
Un šis te ārborista darbs, ja viņš ir veikts pagājušo gadu, tad kā pieredze rāda, pēc cik ilga laika ārboristam būtu jāatgriežas?
Nu, jāsaka tā, ka šis gads atkal bija pagājušais gads, pareizāk sakot, bija ekstrēms gads, jo arī mūsu alejām gāja pāri šī slavenā 7. augusta vētra. Un Bukaišu aleja, viena no alejas posmiem, mums jau bija sakopta. Un mēs viņu bijām spiesti kopt atkārtoti pilnībā. Bet bija ļoti liela starpība redzama, kas notiek ar kokiem, kuri ir kopti, un kas notiek ar kokiem, kuri nav bijuši nekad kopti. Mums to bija iespēja salīdzināt, jo tie lūzumi, jāsaka tā, bija mazāk bīstami, bija daudz mazāk šie traumatiski arī pašam kokam, bija šie vētras radītie bojājumi.
Tad koks, ja lūza, tad lūza kontrolēti.
Kontrolēti, jāsaka tā, prognozējami. Un šie bīstamie zāri vai sausie zāru lietus nebija, kā tas bija novērots arī citās alejās.
Meža ziņas.
Jelgavas novada Glūdes pagasta Viesturciem lauku un meža apvidū pamanīti divi vilki. Ja redzam vilku pēdas, pašvaldība lūdz tās fiksēt, saglabāt un nodot tuvākajiem medību kolektīviem informāciju, kā arī valsts meža dienestam vai pašvaldībai. Sākts darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes dabas parkam Pape nākamajiem 12 gadiem. Bet Kuldīgas novada iedzīvotājiem un viesiem pieejams jauns turisma objekts – skatu tornis Kuldīgā Ventas upes krastā. Un šozim pie barotavām 278. Vietās Latvijā novēroti 10294 putni, pārstāvot 56 putnu sugas.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, ko šajā reizē klausītāji mēs jums jautājām, kā jūs atjaunojat dabu savā mājsaimniecībā. Nu, atbildes līdzīgas mēs arī gaidījām. Jūs stādāt kokus, krūmus, gan smukumam, gan vēdertiesai, arī mežus, protams, arī atjaunojat. Un arī mums redz klausītāji raksta, ka cenšas pārāk nepļaut pļavu, cik tas likuma ietvaros ir arī atļauts. Nu, lai gluži neaizlaist un sodu neuzlikt apmēram arī. Un jautājums arī par pļavām. kā tikt vaļā no latvāņiem? paldies par jūsu atbildēm.
Pļava būtu jāpļauj reizi gadā, vai ne?
Nu, tas tāpēc likuma, jā, reizi gadā tie, kuriem negribās sodus.
Nu jā.
Bet, nu, principā ir jāskatās, kāda tā pļāva ir. Ja ir tāds atjaunošanās process, tad nav slikti divreiz nopļaut. Kāds pāris sezonas vai vismaz vienu sezonu nopļaut divreiz. Tas pat būtu ieteicams, lai noņemtu šo lieko biomasu. Bet, protams, ļoti svarīgi ir novākt. Jo tikai ar pļaušanu nebūs vien līdzēts. Bet ja par latvāņiem, mums pašiem neizdevās izmēģināt, bet saka ļoti labi tiekot galā aitas.
Oho, aitas.
Aitas.
Uzlaiž aitas virsū.
Jā.
Un ierobežo, lai neied normālā zālā.
Nu, principā viņām garšojot.
Aha. Nu, tad uz priekšu.
Viņš jau bija kā Paldies. Barības bāze, jā?
Nu jā, bet aita ir arī ganību dzīvnieks, un tā kā var pamēģināt no tādām metodēm, dabīgajām metodēm, kur nav pašam sevi jāapdraud.
Kaut vai izīrēt aitas.
Kaut vai izīrēt aitas, pamēģināt. Jā, no mums pašiem nebija iespēja mūsu projektu laikā šo labi, metodu jā. Izmēģināt, un es arī šobrīd nezinu, ka kāds cits projekts tieši ar aitu pielietošanu būtu latvāņu apkarošanas mērķim darbojies, tā kā, bet tas tā uz nākotnes projektiem labi. Varētu mēģināt, jā.
Nu, jā, latvāņu šur tur ir diezgan padaudz, un jā, ar to cīnās dažādos veidos, un cīnās, jā, un citreiz tā cīņa veicās, bet citreiz arī nē. Pabeidzot par šo te pļavu pļaušanu, tad pirmā pļaušana būtu tad, kad viņi ir iziedējusi.
principā jā.
Pēc Jāņiem, jā.
Principā jā.
Pirms pēc.
Ap Jāņiem.
Jāskatās teiksim, pēc situācijas.
Jāskatās pēc konkrētā gada, jā.
Un attiecīgi otrā pļaušana, ja gribas intensīvāk un ir tādas iespējas, tad tas būtu...
Tad jau tas attāla.
Augusts, septembrs.
Augusts, septembrs, jā.
Uh-huh. Iezīmējam nākotnes vīziju, tātad ļoti skaisti, ļoti liels prieks, ka tiek kaut kas atjaunots un tiek saglābts un tiek radītas dzīvotnes, lai daba spētu atjaunoties pati. Kā izskatās tuvākie gadi šīs te vietas, kas tika realizētas, kur tika radīti šie tie apstākļi, tās tiks uzpasētas?
Jā, protams. Nu, viens ir šie formālie pienākumi uzturēt sasniegtos rezultātus, bet nu, arī mēs paši, kā dabas aizsardzības pārvalde, kā šo te zemju īpašnieki, esam atbildīgi īpašnieki un, protams, rūpējamies par šo te dabas vērtību saglabāšanos.
Jo, lai nav tā, ka nu, tā birka tiek uzlikta tajā vietā, ka darba tika veikti un ar to arī viss beidzās.
Nu, nē, ar to viss, diemžēl, nebeidzās. Laikam tā lielākā rūpa arī ir šajos projektos, kāpēc nemaz tā neraujās, varbūt, uz jauniem projektiem, kad ir šie rezultāti jāuztur un pļauga gadījumā tas ir igadēja uzturēšana.
Un pavisam īsi, vai ir paredzēts turpināt jau aizsākt jaunas vietas atjaunot?
Jā, notiek jau šobrīd, ir uzsākti vairāki projekti, ir projekti ieceres, kur arī ar šiem te dabas atjaunošanas jautājumiem strādājam gan mēs, dabas aizsardzības pārvalde, kā piemēram Laiva Salaca projekts ir uzsācies, kur mēs esam partneris. Mēs drīzumā arī uzsāksim projektu purvu dzīvotņu atjaunošanai un arī gatavojamies, jāsaka tā, tādai otrajai kārtai šāda tipa projektam, mm-hmm. lai ņemtu vēl klāt platības.
Jo tā nav tikai dabas aizsardzības pārvalde, iesaistīti ir ļoti, ļoti daudz jā. Partneri, sadarbības jā. Partneri un tā tālāk un tā tālāk. Un cilvēki speciāli
Protams, jā, tās ir gan pašvaldības, ar kurām mēs esam bijuši sadarbības partneri, gan arī privātpersonas, kuru īpašumos arī kāds biotopa stūrīts iekrīt. Tā kā paldies visiem, jā, tiešām par atbalstu un sadarbību.
Lieliski!
Nu, brīnišķīgi parunājām arī šajā raidījumā Radio Vilks dabā. Paldies Inga Hoņavko, dabas aizsardzības pārvaldes projekta biotopu un sugā dzīvotņu atjaunošanas vadītāja bija kopā ar mums.
Paldies.
Paldies Inga. Paldies.
Arī Sandris Jūra.
DJ Saivis un klausieties mūsu arī platformās visās, kur mēs tur esam, Radio Vilks dabā. Rakstiet, jo varbūt kāds tiešraidi nedzird, nevar dzirdēt, bet var noklausīties vienā reizē 10 un 20 raidījumus.
Jā, un meklējiet noteikti arī šo informāciju Latvijas Radio 2 mājaslapā uz atzirdēšanos.
Vislabu!
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.